Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Mablag'ni kun sayin ko'paytirib borish juda mushkul ish emas. Ammo hech narsa qilmay, qo'l qovushtirib o'tirish baribir osonroqda. Har oyda ma'lum mablag'ni tejab borish nahotki shunchalar qiyin bo'lsa. Yo'q, unday emas. Ammo bir necha lahzalik lazzat uchun pul sarflash osonroqda. Millioner odam hech qachon katta pul topish mumkin emas deb o'ylamaydi. Kambag'al odam esa kichik miqdordagi pulni topish osonroq deb o'ylaydi. O'ylab ko'ring. So'nggi yil davomida ko'proq pul topish uchun daromadingizni orttirish uchun nima qildingiz? So'nggi oy davomidachi? Men aynan amaliy harakatni nazarda tutyapman. Orzularu rejalarni emas. Eslay olmayapsizmi? Mana sizning muammoingiz qayerda? Mana ichingizdagi sizni tark etishni istamayotgan qashshoq. Siz o'zingizni boylikdan ayrilib turgan to'siqdan xatlab o'tding. Kimlargadir nisbatan ahvolingiz yaxshiligi haqidagi xayollarga chek qo'ying. Endi sizning shioringiz ulardan nimam kam bo'lmog'i kerak. Hayot tarzingizni tubdan o'zgartirishga jazm eting. Yodingizdami? Bolaligingizda ilk qadamlaringizni qo'yayotganingizda ko'p qoqilib yiqilgandingiz. O'shanda biror yeringiz ko'karish yoki tilinishdan qo'rqmagandirsiz-ku. Aksar boylar hammasini noldan boshlashgan. Ular o'z maqsadlariga yetgunlaricha uzoq va qiyin yo'lni bosib o'tganlar. Ammo ular o'sha boshlang'ich nuqtadan ilgarilay oldilar va endi cho'qqida turibdilar. Qo'lingizda kutilmaganda katta mablag' paydo bo'lib qolishi mumkin. Xalqda buni ahmoq pullar deyishadi. Asosiysi ularni to'g'ri ishlata biling. Boshlang'ich katta kapitalga ega bo'lganlarning ko'pchiligi bugunga kelib hech kim emas. Chunki ular qo'llarida bor imkoniyatni, boshlariga qo'ngan omad qushini uchirib yuborganlar, ya'ni pul sarflashni bilmaganlar. Sportchi, fotomodel, estrada qo'shiqchilarini oling. Bu kasblarning umri uzoq emas, ammo daromadi katta. Lekin katta daromad olish bu hali badavlat turmush kechirish degani emas. Dunyo tajribasidan ma'lumki, bunda yulduzlarning ko'pchiligi umrlarini ayanchli bir tarzda tugallaydilar. Chunki ular pul sarflashni bilishgan, uni ko'paytirishni esa bilishmagan. Ahamiyat bering. Pele bilan bir komandada Garrincha ismli futbolchi ham o'ynardi. Uning Peledan hech kam joyi yo'q. Ba'zi o'rinlarda hatto undan ustun ham edi. Ammo Pele futbolni tugatib nafaqaga chiqqach, pullarni foydali biznesga jalb qildi. Kafe Pelening reklamasini eslaysizmi? Va farog'atda yashab yuribdi. Garrincha esa pullarini ichib tugatdi va umrining oxirini ko'chalarda daydib o'tkazishga majbur bo'ldi. Teng imkoniyatga ega bo'la turib, ularning biri pul topishni bildi, boshqasi esa faqat sarflashni. Ha, odam qashshoqlik psixologiyasiga ega bo'lsa, hech nima qila olmas ekan. Faqat pul sarflashi mumkin xolos. Pullarni saqlab qolish uchun ularga munosabatingizni o'zgartirishingiz lozim. Faqat sarflash mumkin emas. Shuningdek, ko'proq olish imkoniyati bo'lgan joyda kamiga qanoat qilmasligi kerak. Tasavvur qiling, yer ostida pul dengizi bor. Undan pul buloqlari oqib chiqmoqda. O'zingizning buloqingizni toping va uning yonida quduq hosil qiling. Endi shu tasavvurni hayotga tatbiq etib ko'ring. Shunda ko'p o'tmay, sizda pul qudug'i, balki pul ombori ham paydo bo'ladi. Menga atrofdagilar yoki hukumat yordam beradi deb o'ylayapsizmi? Bekorga umid qilyapsiz. Pul topish sizning muammoingiz. Sizning farovon yashashingiz o'zingizdan boshqa hech kimga kerak emas. Ha, boshda yolg'iz bo'lasiz, ammo kuchingizni to'plang va oyoqqa turing.